58. osa.
Tundmatu kaelal allpool lühikseks lõigatud juukseid võis eristada otse kui kahte tsooni. Üks oli valge, nagu päris uue nahaga, teine pruuniks parkunud, päivitunud nagu mõnel mereröövlil. Tähelepanelik vaataja oleks ka seda märganud, kui imelikult krimpsus oli see nägu, kui viltu olid kõrvad, suu ja nina. Ta oleks avastanud terve vagude ja kortsude lehviku, mis sai alguse vasakust silmast ja ulatus üle kogu näo. See peaaegu suletud vasak silm oli ilmselt sellepärast nii kissis, et hoida kinni musta siidnööriga varustatud klaasitükki. Sama võrd oleks meie vaatlejad üllatanud silmatorkav vastuolu nende luksusesemete ja kohmaka kulunud kuue vahel, samuti kergetest lakkingadest paistvate ruuduliste sokkide ja kortsus näruste ja liiga lühikeste pükste ning päratu portfeli vahel, mida tundmatu kaenlas kandis. Taarsamu edasi mööda vasika tänavat astus meie tundmatu kolmeastmelisest trepist üles suurde avarasse poodi, mille ukse kohal laperdavale riidekangale oli poolemeetriste tähtedega trükitud odav väljamüük. See oli üks Pariisi firma, kes alles hiljuti Chastelis kanda oli kinnitanud. Poes müüdi inglise riide reste ja valmis ülikondi, mida pakuti 60%-lise hinna alandusega, nagu sildilt võis lugeda. Tõepoolest odav väljamüük. Poole tunni pärast ilmus salapärane võõras uuesti nähtavale. Tema välimuses aga oli vahepeal soodsaid muutusi toimunud. Nüüd sobisid tema rõivastusesemed juba paremini kokku. Suure ruudulised, trompeti lõikelised püksid, valge vest ja lühike elegantne tumesiline kuub näitasid teda pigem tüsedana kui kiitsakana. Ja kui tal ei oleks vasaku kaelal olnud lahutamatud portfelli, ei oleks keegi söandanud jumala vallatu mõtte peale tulla, et see pesuehtne tändi, kes kergel sammul mööda vasika tänavat loovis, väljagi tegemata üha kasvavast imestusest, mida tema ilmumine tekitas, on härra Galuché. Ta oli loobunud katsetest tõrksat monoklit silma augus hoida ja oli sel kombel mõlema silma nägemisvõime tagasi saanud. Chastel-sur-Liseroni elanikud avastasid oma üllatuseks, et härra Galuché ei olegi nii inetu mees ja et ta ei ole üldse vana. Perekonna emad leidsid ta rõivastuse küll natuke liiga nooruslikku olevat, aga tütarde meelest oli ta jalutuskepp lihtsalt vaimustav ja kuub kohe väga ilus. Igatahes pakkus see kummaline muundumine, millest imepärasemat ei ole ka Ovidius kirjeldanud lõputut kõneainet. Härra Lööhüppi seisis parajasti oma kooli trepil, kui üks elegantne võõras täpselt kell 2 gümnaasiumi uksele ilmus ja sealt sisse astus. Arvates, et uus aseprefekt või mõni muu kõrgem ametnik on tulnud kooli külastama, tegi direktor alandliku ja aupakliku kummarduse. Kui ta aga oma alluva ära tundis, oleks ta peaaegu trepist alla kukkunud. Ta jahmatus oli nii suur, et ta ei saanud sõnagi suust ja laskis sellel kummalisel nähtusel üle püha läve astuda. Ja pärast seda päeva, kui Louis 16. tseremooniameister märkas, et minister Rolani kingadel ei ole pandlaid, polnud ükski inimene niisugust jahmatust üle elanud, nagu praegu härra Lööhüppi. Ta tormas oma kabinetti ja prantsatas direktori tugitooli. Siis haaras ta suure vihaga sule, ja kirjutas koolivalitsusele ettekande, mille seda kogu oma nördimuse valas. Härra Galuché aga läks klassi. Kui 25 õpilast vastamast tulles kateedrile selja pöörasid, väljendas nende 25 moodi erinev miimika 25 imestuse ja üllatuse varjundit. Pidans see pidi karistuseks 100 värsirida maha kirjutama, sest ta ei osanud tunnist sõnagi üles ütelda. Kogu klassi mõtted olid sel päeval laokil. Igas nurgas sosistamine, igas pingis pärani silmad, põnev uudishimu ja huvi. Täna vahtisid kõik õpetajat. Kui härra Galuché ütles, et nad alustavad Adonise muundumist, 708. värsist, ähvardas ohjeldamatu naerurõkatus vallandada, aga sest eelati kohe alla. Niisis, Frebio, tõlkige illa quidem monuit. ja tund jätkus tavalises korras. Ja mis rõivastusse puutub, siis olid härra Galüšeega toimunud suured muutused. Veelgi enam oli ta aga muutunud moraalses mõttes. Koos laia servalise pulstunud kaabuga oli kadunud ka tema tõsidus. Aga tema hinge puhtus, kas oli vähemalt seegi puutumatuks jäänud. Teda, kes ta oli alati nii häbelik olnud, valdas korraga kummaline rahutus, mõistetamatu närvilisus ja haiglane uudishimu. See ilmnes juba tema lektüürist. Õhtuti võttis ära Galüšee nüüd oma poismehe buduaaris Telemaki kätte, aga peatumata tarkadel maksiimidel, mida see raamat otsast otsani täis on ja mida mõni kirjastaja laseb kursiivkirjast rükkida, et need noortele inimestele paremini mällu sööbiksid, asus ta otsemaid kirge õhkuvate lehekülgede juurde, kus Cambrai piiskop kirjeldab nümf euharsise lõõmavat armastust ja mis kooli välja annetest meelega välja jäetakse. Ta võttis ka ääneisi kätte, aga alustas neljandast laulust ja tungis otse kohe koos Tiido ja Trooja pealikuga kuulsasse koopasse. Põlastades parandatud ja lühendatud Horatiuse väljaandeid, hankis ta endale selle epikuurilise luuletaja kogutud teosed ja süvenes neisse satiiridesse, mida ükski õpetaja oma õpilastel lugeda ei luba. Ta luges Juvenaalist, eriti tema naiste vastast pamfletti. Luges läbi Aristofanese Boiari tõlkes, peatudes erilise lõbuga ladinakeelsete märkuste juures, kus on sõna-sõnalt ära tõlgitud kõik see, mida ei saa prantsuse keeles välja öelda. Varsti ei pakkunud talle enam õhtuti mõnu 17. sajandi klassikute lugemine, vaid romaanid ja pealegi veel kaasaegsed romaanid. Varsti oli Folto tema parim sõber. Ükskord, kui ta oli Folto ja Duponchelli oma luksuslikult sisustatud korterisse teed jooma kutsunud, tuli ta läkki tahtmine midagi väga paradoksaalset öelda ja ta teatas, et Richepin on tegelikult palju suurem luuletaja kui Boileau. Selle väite lõikas pooleks tume mürtsatus. Rolläni rinna kuju kukkus kamina pealt maha ja purunes kolde esisel marmorplaadil. Aga see vahejuhtum, mida üks õige klassikaline vaim oleks halvaks märgiks pidanud, ei heidutanud Galüšeed põrmugi. Kohe järgmisel päeval ostis ta Rolläni püsti asemele kaks napilt riietatud tantsijannat. Ja tal jätkus jultumust külalistele seletada, et tantsijannadel on vähemalt see eelis, et neid saab kamina simsil teine teisele poole kella paigutada, kuna Rollään ainult rikkus sümmeetriat. Klubis pandi tähele, et ta ei loe enam Journal de Debat. Õhinal võitles ta Figaro pärast selle lehe alatiste lugejatega ja harjutas ennast viimase lehekülje kuulutuste rubriigi lembe korrespondentsi lahti mõtestama. Ta ei häbenenud ka Journal Amusani lehitseda, kus ta ülima mõnuga Grevääni meelikõditavaid karikatuure vaatas. Ja koos paari maksuametnikuga kirjutas ta alla palvele, et klubisse tellitaks frivoolne Vie Parisienne. Peagi pakkusid talle vaimu toitu veel ainult õige kahtlase väärtusega kirjandustooted nagu Shocking, see skandaalsete lugude kogumik, mis oli tema õpetaja väärikust silmas pidades tõepoolest šokeeriv. Ta oli väga meelaks muutunud. Nüüd ei imetlenud ta enam moodsate meistrite värvikust, teda ei rahuldanud enam paksude värvide pilgar ja kullasära nende teostes, ega ka udused kohad või tugevad valguseefektid, mida nad nagu käisest pillasid. Ta otsis ainu üksi kõlvatust. Kaasaegsete romaanikirjanike moraalseid tõekspidamisi väljendavaid ideid, mida nad nimepärase oskusega ära olid peitnud ja oma teoste sügavustesse matnud, ei olnud tema jaoks olemas. Tema jaoks olid need lihtsalt langenud naiste lood. Ta nautis neid teoseid nagu viimane väikekodanlane, kuigi autorid olid need kirjutanud kahtlemata vihast väikekodanlaste vastu. Ta laskis ennast ka koolitöös lõdvale. distsipliin klassis jättis juba tublisti soovida. Ei olnud enam kogenud koolmeistri tugevat kätt tunda. Ja tema hinge oli pugenud ääretu sentimentaalsus. Kui leierkasti mees vahel mustakana tänavas eksis ja mõnd südant lõhestavalt tundelist romantsi väntama hakkas, tabas Galuchet end sellelt, et ta valab aknal kõhutades palavaid pisaraid ja loobib tänava moosekandile kamaluga raha. Aga juba järgmisel hetkel ja ilma vähimagi põhjuseta võttis tema üle võimust kohutav lõbusus ja ta pistis täiest kõrist kahemõttelisi laulukesi üürgama, nagu oleks mõni varietee lauljanna teda lapsest saadik põlvedel kiigutanud. Kõige paremini olid tale mällu sööbinud need viisid, mis Beethoveni stiilist kõige kaugemal seisid. Ta oli üks viimaseid selles kõrvalises maanurgas, kes neid pensikuid laule kuidagi sundida voodisse heitma ja marssis tundide kaupa toas ringi. Hommikul ei olnud tal jälle jõudu õigel ajal üles tõusta. Koolipäevadel pidi vanana netteda kell 7:45 peaaegu vägisi voodist välja tirima. Pühapäeviti ja neljapäeviti vedelesta kella 10:30 pea pitsilistes patjades ja põlved püsti. Ka oma šokolaadi jõida voodis. Ta kirjutas nüüd veel ainult lõhnastatud õrnavärvilisele paperile, mis oli mingi iseäraliku formaadiga, näiteks kolmnurkne või piklik. Ta laskis endale teha ornamendiga ääristatud kirjapaberit, mille ülanurka oli kuldtähtedega trükitud tema eesnimi Isidoor, millegi niisuguse alla, mis meenutas korooni. Ta kirjutas oma kirjad Lolotti kummutist leitud elevandiluust sulepeaga ja selle sulealt tulid säärased laused, mida Lolott oleks vabalt võinud omaks nimetada. Kuskilt hankis ta endale vastiku inetu koera Nessi, kes tal igal pool sabast tolknes kõigi peale haukus ja pooled päevad üles tegemata voodis segi pööratud pitside keskel püherdas ja kargas. Ta ostis kõik võimalike loosipileteid ja laskis kaardimooridel endal tulevikku ennustada. Ta tegi juuksur Maljani poe lagedaks, kandis kokku terve kollektsiooni tuntud ja tundmatute lõhnaõlide pudeleid. Tema pesulaua marmorplaat oli täis igat sorti seepe ja kölni vett, juukseõlisid ja riisipuudrit, iirispiima ja karvatustamissalve. Ta ostis ilma valikuta igasugust rämpsu kokku, pronksitud kipskujukesi, paberlilli, kanaarilindeli, kööriserviise, riidereste. Ta ei söönud enam korralikult lõunat, vaid puukis ennast pagari juures küpsiseid ja kooke täis, loputades need Malaga veiniga alla. Kodus võis igast sahtlist kuldmünte leida ja igal pool vedeles pangatähti. Ta laskis endale teha siid öösärgi ja luige sulgedega kaunistatud tuhvlid. Ta ostis ka klaveeri, kuigi ta muusikast midagi ei taibanud, ja tagus seda vahete vahel küünarnukkide ja rusikatega või istus klahvidele ja ratsutas nagu hobuse seljas. Maja peremees, kes elas alumisel korrusel, läks päev-päevalt ikka tigedamaks ja vandus kõigi pühakute nimel, et ta tõstab Galuchet kuu lõpul tänavale. Korduvalt juhtus, et härra Galuchet pilk peatus vaheldumisi klaveril ja veekarafinil, ilma et ta oleks osanud endale seletada, mis neil kahel asjal ühist võib olla. Aga tal oli tunne, et nad ei saa igavesti teineteisele võõraks jääda ja et teda ootaks nagu mingi ülesanne, mis tuleb täita. Ühel õhtul vaevas see mõte teda eriti visalt ilma, et ta oleks selgusele jõudnud, mida ta peab tegema. Aga üks sisemine hääl kannustas teda järele jätmata ja sosistas talle kõrva. Lase käia! Ta heitis magama. Ja esimese uni ajal saavutas see protsess, mis tema ajus alateadlikult jätkus, haripunkti. Ta tõusis pool unes üles, võttis laualt veekarafini ja valas selle sisu klaveri keelte vahele, ise rõõmu pärast hõisates. Teine kord, kui ta kohvri otsas istus küünarnukid põlvedel ja peakäte vahel, katsudes oma mõtetes mingit korda luua, meenus talle minevik. Tema jäigalt väärikas ja puhas minevik. Ja talle tundus, et ta on jälle iseenda peremees ja endine Galuchet. Aga see endine Galuchet kohkus praegust Galuchet nähes tummaks. ta jänestas ja vihkas teda ja põletavad häbi pisarad veeresid tal üle palge. Ta elas läbi kogu selle masenduse, mida võib tunda üks maja peremees, kes pärast kauasti eemal olekut koju jõuab ja näeb, kuidas ta maja on vaenlaste poolt pahupidi pööratud, rüüstatud ning rüvetatud ja kuidas igal sammul on märgata sisse murdjate jõledaid jälgi. Ja tõepoolest oli vaenlane Galushee maja sisse murdnud. Võõras hing istus tema sees nagu alla heidetud kindluses, ja võõras kujutlusvõime valitses tema aju. Ei, see ei olnud Galushee, kohusetruu õpetaja, kõigi poolt lugupeetud kodanik, vähe nõudlik ja vaene õpetlane, kes kõike seda pudipadi enda ümber kuhjas, kes kõigi nende narrustega hakkama sai, kes linnas nii palju kõmu tekitas. See ei olnud tema. Aga kes siis? Keegi teine, kes oli salaja tema sisse pugenud. Talle meenus anekdoot, mida ta kunagi ühest ajaloo raamatust oli lugenud. See rääkis õukondlasest, kellest kuningas mõtles ministri teha, kes ei tahtnud aga seda au vastu võtta, sest ta ei tundnud endas mingit kutsumust oma ligimesi käsutama hakata. Pole midagi, ütles selle peale üks teravmeelne õukondlane. Küll me sulle ministri hinge sisse paneme. Galushee võpatas, kui ta selle peale mõtles. Viimati on ka temasse mingil kombel topitud võõras hing. Aga kus ja millal ja kuidas? Ja mis hing see üldse on? Kindlasti mingi kõlvatu hing, kuivõrd see sunnib teda alatasa lollusi tegema, mis lõpuks tema õpetaja koha maksavad. Ja naise hing, kuivõrd see paneb teda ainult riide, hilpi ja tüiseid nipsasju jumaldama. Galushee käitus pigem ära hellitatud neiukesena kui mõne alla käinud tüübina. Tal tekkis alatasa väga veidraid ideid, aga tal ei olnud endale ühtegi tõsisemat pattu ette heita. Kõik oli veel korras, kui kujutlus võime välja arvata. Aga see võis kergesti muutuda. Ta tundis, et läheneb kokkupõrge tema meheloomuse ja uue naiseloomuse vahel. Ta oli aus mees ja kõlvatu naine ühes isikus. Aga kas see kõlvatus ei jää viimaks peale? Need mõtted, mida meie siin loogiliseks ahelaks koondatuna esitasime, ei käinud Galushee peast kaugeltki mitte nii ilusasti reastatult läbi. Nad ilmusid lahus, katkendlikult, segipaisatult. Ta oli mõtlemisest juba võõrdunud, nagu öeldud. See kõik oli ainult ebamääraste põgusate tajumuste rodu, mis pani teda kibedalt ohkama. Ta ei olnud enam suuteline mingeid järeldusi tegema ega mingile otsusele jõudma, nagu ta ei olnud suuteline ka jõupingutuseks, mis oleks tema õige mina sellest seisundist vabastanud. Pealegi kessid selged silmapilgud, kus ta oma olukorras teadlik oli, õige lühikest aega. Kui see võõras hing vahel hetkeks lahkuski, nagu oleks tal linnas mõni sisseost teha või mõni muu hädaline asi ajada, tuli ta kiiresti tagasi nagu tige naine, kes kardab, et mees tal muidu käest ära lipsab või et mehel jääb aega järele mõtelda. Ta tõttas kähku tagasi ja otsekohe hakkasid narri kuljused Galushee ajus narride kujutluste kerglase tantsutaktist ilisema, tõrjudes eemale kõik teised mõtted. Kummalises kooselus, mida see võimukas hing ja õpetaja Galushee hing elasid, olid ohjad esimese käes, ja see talitas täiesti oma tahtmist mööda, mistõttu viienda ja kuuenda klassi õpetaja omandas Chastel-sur-Lizerooni elanike silmis ülima veidriku kuulsuse. Aegajalt pääses sisse tungija isegi sedavõrd võimule, et Galushee isiksus kadus hoopis ära. Ta ei olnudki enam õpetaja Galushee. Temas sai täielikult lolot. Lihavõtte vaheajal, kui õpetaja koolitööst vabanes, võis ta lõpuks jäägitult laisklemisele ning lodevusele anduda. Sellal, kui ämblik Ceesari kommentaaride ja Kreeka sõnastiku vahele võrku kudus, kogunes härra Galushee öölauale määratu kuhi sopa romaane, mille taha ta igal öösel magama jäi, unustades küünlagi põlema. Ühel ilusal hommikul, kui direktor saatis talle meeldetuletuse, et ta esitaks kord ometi aruande õpilaste edasijõudmise ja ülespidamise kohta, kirjutas härra Galushee vastu. Ma tein eila valmis, kuid ei leia enam ülesse. See kena kirjake tekitas suurt kõmu. Härra Lehüppe näitas seda mitmele mõjukale isikule ja saatis sellest ära kirja koolivalitsuse juhatajale. Kõrgeauline proua Lehüppe aga väljendas tunnistajate juuresolekul oma nördimust niisuguse käitumise puhul, mis võib ühe vääritu esindaja tõttu õõnestada kogu riigi õpitajaskonna autoriteeti. Vaheaega kas lõpule jõudma ja ühtlasi lähenes koolivalitsuse juhataja külastuspäev. Kõrgemates regioonides kogunesid rajupilved. Galusheed ümbritses elektriseeritud atmosfäär ja näis paratamatu olevat, et ministri välk tavab tema patust pead. Ametlikus keeles öeldud, ta oli Chastel-sur-Liseronis võimatuks muutunud. Lapsed jooksid talle tänaval järele, poodnikud irvitasid talle näkku, kui ta nende poest mööda läks. Vanemad õpilased aga sirgeldasid talle moonutatud käekirjaga kirju, milles nad kutsusid teda igasuguste mõeldamatute ja võimatute hertsoginnade nimel kohtama. Aegajalt unistas Galusheed naisest, kelle lõhna ta päeval ja öösel sisse hingas ja kellega ta teatavas mõttes oli samastunud. Ta püüdis teda oma viimase aja lektüüri põhjal ette kujutada, kord mõne kirgliku kütkestavalt terava mõistuse ja kummalise fantaasiaga näitlejatarina, kord eksentrilise parunessina, kord ülima täiuse võrdkujuna, ebamaise naiselikkuse kehastusena, kes on ilus nagu antiikskulptuur ja meelisegav nagu romantiline kangelane.